na rumbolla, brisas do río Ulla.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Este programa da Rumbolla lévanos hoxe a disfrutar hoxe dunha das formacións máis tradicionais na nosa música, o Cuarteto de Gaitas, composto por dous gaiteiros tamboril e bombo. Así son Brisas do Río Ulla, un cuarteto que a día de hoxe na súa páxina de Facebook gábanse de ser o grupo de gaitas máis antigo de Galicia, fundado no ano 1928 en Catoira por Agustín Lorenzo Loroño. Escoitamos de Brisas do Río Ulla esta muiñeira detrás da veiga. O grupo Brisas do Río Ulla foi fundado por Agustín Lorenzo Loroño, o gaiteiro de Catoira, en 1928. Agustín Lorenzo Loroño morreu actuando nunha alborada na súa propia vila co seu grupo Brisas do Río Ulla no ano 1997. A música deste gaiteiro acompañou o decorrer das augas do río que dá nome ao seu grupo. Tras a súa morte, o seu fillo Agustín continuou co grupo de xeito activo hasta os nosos días. Os temas que escoitamos hoxe están recollidos no disco Brisas do Río Ulla da colección Os Nosos Gaiteiros da editorial Cumio. Desfruta de ahora desta polca bella. Como dicíamos ao empezar esta rumbolla, Brisas do Río Ulla sigue en activo. Podedes visitar a súa páxina de Facebook, donde veredes que os membros do grupo son Agustín Lorenzo Moure, gaita, tambor, bombo, pandeirete, voz, Diego Mariño Balsa, gaita, Pío González Pérez, percusión, voz e baile, e Fernando Barreiro Cerqueiras, bombo e voz. Mais, mentres non os disfrutedes en directo, imos escoitar desta grabación do ano 2009 esta Xota das Hortas. Fundador do grupo Brisas do Río Ulla, Agustín Lorenzo Loroño, participou no nazamento de formacións tan míticas como Rosales, Os Areeiras, Os Faíscas do Xiabre e incluso de Milladoiro. Un home de Catoira que fundou esta agrupación que chegou hasta os nosos días, este cuarteto de gaitas Brisas do Río Ulla, co que xa pechamos a rumbolla escoitando este valse do baile. Thank you. E con Brisas do Río ya despedimos a Rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada con mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas, para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.